kwela muna bino ban sobo ziri bakuwa kolanda sango na biso na lokota la Lingala toyanda yambo bokuse boyango omae matali li kama li sale maki lobi we ngumba Brazzaville bakolo ndako ibeba kiwe ngumba mkonzi Kinshasa balobiete basengeli kofuta biloko bebango kasi bayebite kokende kotuna nani. Bokono bwa Kintuntu bongalio bitando bitano ya bokono bwa nzoto ya Kasai Occidental basili kotanga bakoni pene na kama mitano pe ba zomi na misato basili kuwa omae matali sanza ya misato eye pesa meli na mwasi for ya mine ya baimi mbongo ya basi efongoli bikuko bia yango lelolo ye ondako mosala ya minister etala kamambi mabasi pe mabota maso bokolanda simo ya mwabo pemi. Poko ela muna bino banso, boto yebi saki masasi maema yoka maki olomingo o Congo Brazzaville, lolenge bo yebi ebebi saki pe biloko biyike o ingoma mokonzi Kinshasa. Mingi penza o komini ya Gombe, boko ndako pe imeble e zwa ki banzela. Ba vitre o bandako pe imeble ba kompani ya leta pe ya prive ipanzana ki. Mambi maye mazongi sisika o likolo ya mesa, mambi ya bofuti bato bazwi makama. Ba ike katina bakoro ndako ina babanzite, bazalina ndingisa komile la poete baba fute la biloko kwa bango kasi baebite epa ya nani basengeli kolela sango ya Jacques Yves Molima na Lingala ya Blaise Makati.
Nani ya kofuta biloko biye bibeba kina Kinshasa tango ebombeli ya mandoki ezika kina Brazzaville eyano na motu na mona ezali petete kasi basali babusiki pe ba magazin ebeba ki bayebite eloko nini ekokiko ya toka moko ya bakambi ba Afrika meuble
dès qu'on a appris la nouvelle
tango tozwaki sango ena toyaki pe tosiaki mabaya tokotika la boyete mokolo nini tokotala eloko nini tokokiko sala kasi bakokende epa ya nani poete bazongisa ya bango mambi manso na molongo ongambo ya Sonas likamolina likokaki kozala pete soki bakolondako basomaki assurance zambi ezali na assurance eyebabengi assurance de brise glace toyoka mwana mboka Jean-Pierre Wilanga mokambi walinaka assurance accident et risque divers
dans notre portefeuille
na manaka mabiso ya mikolomiye assurance brise de glace ebungi libela soki bakambi bandako ena ebebi basomaki assurance Sonas elingaki kosalisa bango ongambo ya mbula matari bakomi lengele pona kopesa lisungi na bandeko ba Brazzaville bae bakutani na likama ministere etara kamambi ya boyoka nina bikolo ya bapaya elobiete eye ezali ngongate ya kolobela musulomoye esengeli bazongisa na bae babungisi biloko bia bango esengeli na binoko yeba ete likambo ya boye esale mana nute kati ya bikolo biye bibale likambo liye lisali ete bakambi bakozala na kokoso pona kozwa mokano.
Bobele lolenge depo e bomba ka mandoki mazika kio Brazzaville motuna e komisika ya koluka koyeba lolenge kaya mapinga pe bibombe lo mandoki mazaraka okati ya bingumba pona ntoma ya bayi ekolo Mohamed Boule bibombe lo mandoki makoki kozala isika moko na bakan militer soki mokete general de brigade Boule asila kokende retraite a ebisite bibombe lo mandoki mazalina mosala ya motuya onte ya lisangala ya mapinga ma ekolo Mohamed Boule asengi na mburamatari ya RDC kole ngele misolo pona botongi bakan ya mapinga masika tomolanda oyelobeli ya Paul Matendo.
Monsala ya ndako ya kobomba mandoki ya mapinga ezali kobomba na bokengi biloko biso ya monsala ya mapinga biye bakosale la otango ya bosenga to mumekano na boye bandako ya kobomba mandoki esengeli kokabwana na bisika ya kofanda ya bayi mapinga kasi maso bisika yoko te lokola tozali komona sikawa na bandi te mayele ya monsala ya bakambi mapinga ezali kasi esengeli tembula mataji ya pesa makoki elongobani pamba te kobongisa mosala ya mapinga na bokengi ezwakatango mingi ata bamboka esusu ndakisa ekolo ya Belgique bazali naino kobongisa misala ya bokengi na bango
mbula batari ya Congo Kinshasa elengeli kotinda bakan ya mapinga bipai bisusu maloba ya ministre ya urbanisme pe habita lelolo ye aone nguma mokonzi Kinshasa pona mwana mboka César Lubamba ezali mbula matari ezali kozanga bobele makoki mamisolo pona kobanda mwango mona abakisi koloba ete mbula matari wa ye esila kobongisa bisika wapi bakotonga bakan ina tolanda ye mwana mboka César Lubamba Ngimbi ministre ya urbanisme pe habita na alo bobele ya Paul Matendo.
Mbula matali ya biso ezali ko kanisa pona likambolie ya kolongola bandako ya baima pinga bisika bizwami. Tobandi misala, tosengeli sika kotala na lombango, lolenge nini tokoki kolongola bandako ena okati ya baimboka. Eko sala matango nini motuna etunami. Maemaso makosenga makoki maike po ya kotonga ndako esusu. Na bandi te likambo etunami, tosengeli kozwa mikano kasi naino kokangisa makoki po ya kokokisa mikano mina. Nini esalami po ya likambolie. Oyo esalami ezali koyeba epai wapi ndako ena ekotongama pe kotala lolenge nini maso makosalema.
Mettre en place un peu de plan d'aménagement pour ce site.
Esengeli koyeba epai esusu te omatali bobele likama liye yoko lipinga likambemi na ministre atalaka boyokani na bikolo bya bapaya ekeyile lolo ye oyo ngumba Brazzaville ezali pe na ministre atalaka bokolongono bwa nzoto mokambi ya DGM pe yoko lipinga ya minganga ya Congo Kinshasa okati ya lipinga lina boyelobi mwana mboka Alexis Tambwe Mwamba lipinga lya ye likoyekola lolenge kani mbula matari ya Kinshasa ekosunga bazoki ya République ya République du Congo ya ngambo na kopesaka bango lisalisi omapitalo. Bakoni pere nankama mitano ya bokono bwa Kintuntu basili komona na obazoni ya sante mitano ya etuka ya Kasai Occidental. Okati na bango ba wei jomi na basato. Boye lobi monganga mokambi ya Kasai Occidental bilembo bia bokono boye bisila kutindama au laboratoire national de recherche biomédicale inerbe oingwa mokonji Kinshasa poete bandi mate solo ezali bokono bwa Kintuntu. Monganga Honore Lunkunku ayebisite ezali nde bana bake ya mibu ya mbotama banana libungu tulu kino na mibu mitano nde bazali ku kuzwa bokono bona pe basila kutinda bisa elope mino ya ofele pona kopesa na bakonibana. Tolanda monganga Honore Lukunku na elobeli ya Pascal Tankonde.
La province du Kasai Occidental connaît à ce jour.
Bokono bwa Kintuntu bongali o etuka na biso ya Kasai Occidental tozwaki makila ya babeli e totindaki na inerbe na Kinshasa pona kosala bolukiluki. Tozali kozela bilembo bia bolukiluki bona. Kasi pona etando mobimba ya bokono ngunu mwanzoto, totangi bakoni nkama minei na tuku sambo na minei. Batozomi na basato kati na bango ba wei. Yambo ete etozo wa bilembo bia bolukiluki bozali kosale mana inerbe, totindaki mino pona kosali sabana ba ebazali na bokono zanga kubafutisa misolo. Na epa esusu basango tozwi eebise ete bana baike ba ebazali na bokono bona bauti na bitando bia bokono ngunu bwanzoto bie bizwami omondelo na etuka ya Kasai Oriental.
Oetuka ya Kasai Oriental ba imboka ya site ya Kenankuna, site mokonzi ya teritoire ya Kabe ya Kamwanga, bazwili susu mai ya peto masili kobima oba robine na bango. Babongisa kipe bafongola ki yoko station ya pompage ya mai na suka ya posto eleki ezali bongo libonza ya diocese ya Mbuji Mai pona kosili sa pasi ya mai ya peto eye enyokola ki makasi ba imboka bana uto sanzamine imobimba. Bole kwa sangona yoni kemputu.
Ndako ya mai ezali na metele kubu nkoto tukui bale na mine ye kukiko pesi mai na batopeni na nkoto kama mi bale. Boebozi mai mana bozalaki solo esengo pona ba mama ya kena kuna baeba mesene kotoko mai o mabulu maemazali petu te pona bomeli. Boe lobi yoko ya ba mama ya kena kuna bazalaki solo na pasi pamba te pona bozi mai esengelaki na bango kokita o mongala mwalubi tope mwalukula. Ezalaki pasi mingi pona ba mama baye basili bakoli pe bazanga bana toye bate misala mia bobongisi mai mana misenga ki nkoto tukui bale na minei ya mosolo ya mwana Amerika we eklezia katoliki ekani kobakisa bisika bya botoki mai pote eko ma zomi na mitano toye bate leki sanza misato yoko lisangali zalaki kopesa mai bakata mai mana pona bayi societe civil lisangali na likata ki mai pamba te motele meli na yango aleka kite o maponomi. Kasi na ngambo ya lisanga batali site masini mabeba kipe maike mabomba mite sika se osite ya kena kuna. Utambu jima inike mputu Radio Okapi.
Omae matali sanza misato ehe pesa meli na mwasi fwa ya mine ya bayimi mbongo ya basi efungola kibi kuke bia yango lelolo ye undako mosala ya ministeri tala kamambi mabasi pe mabota bato bayike bamona naki omiluru mina wapi mapinga mayike ya basi bauti onte ya bituka binsu wa ekolo ya biso. Mama ya likamonte ya molongo mozaliko pesa makokina basi ya mboka pona kusi sanza la pe bobola. Nzoka ande mama ya likamonte ya ekolo ezali tumi pesa na mwasi ya mboka pe elenge mwasi poete lobi ezala mala Sangwa wili ya konda na lingala ya Dolphin Ngoi.
Bouti koyoka lokito ya milulu esalemi nesika bafungoli zando ya bamama bakambi ba misala lelo liboso ya nzanga. Basi baye bauti kati na bituka zomi na yoko ekolo bazalise na likanisi yoko. Batelisa mbuma misala mia bango mpo ete basombi bazala baike. Batandi mesa engebeni na biloko ne bandeli batandi basashempe basake yetungami na singa sashe kupusa na muke. Batandi ma pape mikate alpene na bilo ya ministre ya mambi ma mama mwana pe libota batandi bobele biye babuki kati na bilanga ndaki sandunda masanga mai basali na mbuma lokola tangawisa na ye basali na nguba batuta toka Maria Ange Lukiana. Zando yezali na litomba ya botali simpe komonisa mai mwasi mukambi misala sala kana yango bakomo bosa na taso komokete onte ya politiki ya nkita kati nikolo yeba ete balengeli zando ilongona baye genre bakuna na munisko mingi bayi oni mwasi onte ya bikolo bisangana tolanda ntoma ya pnu de kati na mboka Kongo Fidel Sarasoro.
L'émancipation de la femme
botumbo amibwa mwasi ezali yoko kati na makoki mabo moto talatina tolengeli mukolo mwalelo bwe zando yefungwa mi o mwamitano ya sanda ya misato nde ekobikino omwazo mi na itano sanda tozali na yango mwasi nyonso ami yebiete akambaka misala abianga mikati na zando yena.
Matoni mingi na bino banso bozoki libaku ya kolanda sango na biso ya pokwa lelo. Topesi matoni mingi na Alain Ngoi azaraki onzela masini. Matoni na Dolphine Ngoi na Blaise Makasi Arlette Mbui kisevesa Toni Ntumba pe na oya kambaki biso Michelin Chwala Mupangi. Bosi kala malamu.
Okapi, 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 Okapi.